ireo loatenin'ny vaovaontsika amin'izao hariva izao amin'ny enina mai izao no hanomboka ny andrana amin'ilay fitaterana ny taribi teleferika ho an'ny ampahany voalohany amin'ny zotra volomboasary izay ampitoena ny nosy sy soarano. Kandida maromaro no nametraka ny antota taratasy filatsaka hofidiny teny amin'ny oveka misy ny distrika ilatsahana izy ireo tsirairay avy androany. Efa voavany olana raha teknika teny mantreza na tonga ny fatapahan'ny famatsiana rano ka hiverina rampitso ny famatsian-drano an'ireo toerana tsy nahazo izany tao Antananarivo renivohitra. Any ivelany dia nifaranomaly ny fitsidihana nataon'ny monseigneur Paul Gallagher, sekretera mpanjakana misahana ny fifandraisana amin'ny firenena any ivelany ao Vatican tany Panama. Laza ny ametraka fepetra amin'ny fanohizana fanampiana ny Israely ny filoha amerikanina Joe Biden. Roland Ramanantsoa no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity. Joela Rasolofo no hanolotra ny vaovao manolotra ny araba tompoko ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny sehatra sosialy no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Iverina rampitso farafantarany ny famatsian-drano an'ireo toerana tsy nisitraka izany teto Antananarivo tato anatin'ny andro vitsivitsy. Efa voavany olana ara-teknika eny Mantrezana nahatonga izany fatapahan'ny famatsiana rano izany tamin'ny toerana maro nisy izany. Nidiny fotony teny toerana moandroany ny ministry ny rano nanaramaso ny asa fanamboarana. Ireo milina roa mpamokatra rano eny Mantrezana moa no nisy fahasimbana satria efa tranainy ny rolomana ampiodina azy saingy efa vita ny fanamboarana ka hiverina tsy kelikely ny famatsian-drano ny jirama. Ny ministry ny rano fidiovana sy fanadiovana fidiny avo ravokatra.
Ireo pompy milina anakiroa izay mamokatra ny rano no nisy fahasimbana ny pesy tao anatiny rolomant zany. Ireo pompy ireo moa dia efa talohany taona 75°C, ny motera taty amin'ny 25°C ary efa misy ny fahasimbana eo amin'ny resaka kojakoja dia sarotra ny mahita an'izay pesy izay. Ankehitriny dia niezaka nitady vaaolana ny teo anivon'ny jirama ary rehefa nijerena taty fotony dia nihitantsika iny hoe efa miverina mandeha ilay pompy amin'izao fotoana izao ary efa voapetraka ireo rolomant anakiroa ireo zany. Ny tsaramariana nefa ho antsika mpanjifa dia hoe ny fiverenan'ny fahatapahan'ny rano dia tsy mitovy amin'ny fiverenan'ny fahatapahan'ny jiro. Ny jiro rehefa tapaka ka milamina ilay olana dia tonga dia eo dia mahazo jiro tsika ny an-tokantrano. Fa ny rano rehefa tapaka dia mbola mila fotoana amenona ny rano any anatin'ny fantsona rehetrarehetra amin'ny tonga ny an-tokantrano. Ka raha amin'izao ro tenenan' izao nolazaina hoe vita ry voapetraka ireo PSC matao amin'ireo pompy anakiroa ireo dia farafantarany rapitsy tafaverina ny an-tokantrano zany ny famatsinany rano ho an'ny tokantrano izay misy. Etontsika dia efa miatsika foana ny olan'ny famatsian-drano eto Antananarivo fa izahany jirama raha ministera kosa ny hoe analefaka izany arak'izay azo atao ary anatsara izany arak'izay azo atao dia miantso hatrany ny fitoniana ho an'ny vahoaka fa tsy vahaolana ilay midina eny an-dalambe sy atao hoe maneho ny atezerana fa isy ny fiaraha-miasa amin'ny ministera sy ireo sefo-pokontanany amin'ny hafahana mandrindra hamantarana faran'izay ngany ny olana eny fokontany sy andefasana ireo kamion siterina sy andaminana ihany koa ny atsy hoe tordoa etianivon'ny jirama.
Taorian'izao fahafitanin'ny asa fanamboarana tao Mantrosesa dia ireo toerana iva avy atrany no ahazo rano voalohany hoy ny talen'ny asa fanamboarana maika eo anivon'ny jirama raha miara-manana Ilarion.
Ny faritra iva aloha zany tonga de mahazo rano ohatra amin'izany tsy adana zay teny efa nisany nahazo an'le fijaliana teo ireny samy efa reny zany mety efa azo rehefa atao hoe afaka adiny efatrany na ohatra zany de mihitatra tsikelikely miala ampartia avaratra rehetrarehetra iny tonga any faritra nahalamahitsy iny izy tonga any faritra alasora reny zao tratra daholo manko mandeha tsikelikely fa mety rahapitsy fa tena tavena tsara.
Amin'ny enina mai izao no hanomboka ny andrana teknika amin'ilay fitaterana ny taribi teleferika ho an'ny ampahany voalohany amin'ny zotra volomboasary izay ampitoehana nosy sy soarano. Efa vita ny fametrahana ireo taribi tondra ny kabinina tao anatin'ny roa herinandro moa no ametrahana izay raha tokony ho enina herinandro no nanaovana ny asa. Finafinaina mialohan'ny 26 dia afaka hiasa ny zotra ampitoehana nosy sy soarano. Efa nalefany tolobidy ho an'ireo orinasa hitantana ny fampiasana ity fitaterana ity sy anao ny fikojakojana teknika raha nambaran'ny sekretera mpanjakana metidiny tanàna vaovao sy ny toeram-pinenana Gerard Andriamanoy soa.
Wow. fiatsonana ampiarana manatoka atotantana tsika anodina ty TBC ty lafiny teknika misy maintenance tokoaaaae dia amin'ny lafiny exploitation commercial amin'ny lafiny fanazotolotra anakoroko zao manjakana dia angalana fanaovana tombana anzany zay zao a miara-mijinika amizareo dia
faisan'ny mampanany olona ny herinaratra ampandehanana ny teleferika manoloanany fisiny fatapahanjiro matetika ao Antananarivo renivohitra. Efa misy ny vahaolana amin'izany hoy ny sekretera mpanjakana Gerard Andriamanoisoa.
Mampiavaka ny teleferika antsika aloha dia misy groupy afaka manodina azy, fa inareo zany consommation groupy zany fa lafo saina lavareny fa ohatra amin'ny heure de pointe de atatao mampiotina zany groupe. Fa mikasika ny fametrahana ny tony miaraka tamin'ny terrain urbain sy ny TPC dia fatafitatiny faikany partin'ny fanjakana fampiakarana ny tolotra amin'ny jiro eto Antananarivo. Fa mino aho fa rehefa tena miotina izy efa mipetraka le 100 mégawatts vaovao amin'ny seza efa miakatra zany ny tolotra eto anatin'ny Antananarivo tsy maintsy kadina ao anatin'izay marina farahany zava-misy mizofotony zao aloha sarotra ihany deritrerita hoe tena misy amahana koa zany ampidina anatiny tsy maintsy kamisy fampaikady apetraka misy firenena erisio sy fanjakana
ivadika eo amin'ny sehatra politika isika. Mbola ivonina hitondra fampandrosoana bebe koa ny distrika amin'ny Betroka ny solombavimbahoaka amperinasa Nicolas Randrenasolo nametraka ny antoa tantaratasy filatsakofidinitany Betroka androany ny mpiara-miasa aminy. Laza ny tena mifamirotsaka amin'ny antoko JGMP izay nahoriny saingy vonina hiara-iasa hatrany amin'ny fitondrana. Ny solombavimbahoaka Nicolas Randrenasolo:
za tsy resaka be dia be kasakasaka politika mahy zany fa efa nisy resaka fanarany amin'ny lalahto zany. Ny safidy aho moa efa lazaiko ombenimbeny hoe ny safidy indépendant nosako na amin'ny atoko politika zay misy ah GGMP io zany moa za Front National zany efa tafapetraka aloha ny depôt de kandidatirako zany. Tsy midikana ny serana miasa zany za efa naneky rehefa manoana olona zany a dia manoana olo sika farany hain'ny président de république zavatra sahala amin'izany zany. Tsy midika fa hoe rehefa lany amina indépendant zany eo de hoe sitaka anazy tsy zay fa zahay efa miaraka efa ny fampiresaka anahatra zay a sy tataoko sy de misy zavatra hanakana ny fiaraha miasa amin'ny zavatra zay. Ny promesy a ny zavatra nyresan'ny président tany Betrokany efa 90% lazaiko aminareo fa vita daholo e kasika ny resaka fanaovana barazy a ny fanaovana asatagna maro moa zany na resaka toska famena fa tonga tany ny dikoroa rozy fa tonga tany ny CPGU fa tonga tany ny fidy a ataoko fa zavatra fampiarana fanarahanay zavatra zay ka rano tokoa zany raha ohatra ka nanao an'izay satria izy a matetika zany a sy de mahafantatsy ny zavatra any amin'ny fotony loatra zay zany natonga anakay hoe sy de nanametsiny azy a fa ny olona zay ny rano moa matetika tafita politika be loatra zany ka rahafa sy mitovy hevitra politika aminao zao ny le olona na hoe sy mitovy fotera politika aminao dia ataonao sy zay fa nefa zavatra tsara fantatra malagasy ny olona Betroka fa hoe sanatrika hoe olo lava fa malagasy ambany fahefany fitondram-panjakana zay tarety Andriamatoa Andrinirarazoela.
Nambarany ihany koa fa misy fanenjehana politika sy mivoy resaka politika zay milaza fa fampanentenana pokaty fa tsy ho tanteraka ny fanamboarana ny lalana an-tampitanana ny Betroka zay mirefy 5 kilometatra sy ny lalam-pirenena fa 300 miaingeo iosy mandalo Betroka. Toy izao ny valiteny solombavimbahoaka Nicolas Randrenasolo momba izay.
Fagnampatanana président moko zany io mikasika ny resaka lalana renidrezy Betroka osy io a vo malomaly zay zao ny fampiasaka taminy a efa mifoso amizay hamboatra an'izay Betroka osy zany ny fitondram-panjakana anio a zany a de mbo resaka tamin'ny ministre travaux publics matoky a zany fa resakan'olobe samingeda io a ny olona tsy misy manao fanakenana foana fa tsy adala akory ny tena koa hiteniteny foana raha ohatra ka miteny salamy zao a zany a tsy resaka misy felagnedany zahainy hafantarako fa hoe hombarina tokoa ny lalana Betroka osy zay ny fantako aloha hombarina ny tampitanana ny Betroka tsisy elagnezana ange afa ny olona zay lazaina fa hoe misy elagnezana hoe olona napitan'izay teny zay tamiko e fa ny foloa misy ny napitan'izay resaka zay tamiko hoe homboarina Betroka eo sy rentrezy Betroka eo sy maro ny zavatra homboariko aminao fa hitako hambaribarika zany sy lazaiko aminao nefa baraje valony na sivy zao baraje fa miainga ao amitsikany Betroka amboariny dina zany lazaina hoe fampanatenana fampakatena zavatra zay fa ny olona zay sy tia sy misy lazany zany foana.
Fananeon favononany tondra anjara briky amin'ny fampandrosoana ny distrika Antananarivo Atsimondrano ary namaly ny taitany mponina sy ny fikambanana samihafa nangataka azy irotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka ny senatera teo aloha Bertin Randremiaingo ka hilatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka any amin'ity distrika ity. Totosany roa antolakandro teny amin'ny oveka Atsimondrano teny amin'ny 7 hektara ny fametrahana ny antota taratasy filatsaka ho fidiany. Manampy fanazavana ny kandida Bertin Randremiaingo.
Antoka ny tena koa hoe rotsaka solombavam-bahoaka aloha dia mazava be a adidy atao amin'ny tanindrazana le izy a dia hifitondra anjara biriky ny tena koa ho fampandrosoana ny firenena indrindrindrindra ho an'ny distrika ny Atsimondrano. Na tonga ilay hilatsaka misy ny fikamanana zay efa nitarianana ndritry ny depuis 2012 a ny teny zareo hoe andaontsika mba hitondra ny anjara birikitsika ho fanohanana sy fampandrosoana ny Atsimondrano. Dia ny olo fikambanana zay tenindreo zany a nanosika ny tena hoe mampiseho ny fitiavatanindrazana zay ny tena marina. Zany hoe fitiavana zany netinatinana ty resaky ty fa tsy hoe hitatoerana na hisetrasetra fa nyna tena tonga dia madio be ny lalaon'ny groupe Bertin hoe izay raha mitsory dia tena hoe tena mitsory zay tena mariky ny tena toko hoe teo ny voferahamonina sy ny fiainana andavanandro ka ny hitahitany vahoaka zany no iarovanana ny safidinay. Zay raha mirotsaka zany zao ny momba ny groupe Bertin dia lasa tonga dia fa mazava be groupe Bertin indépendant zany. Ny maha indépendant anay tsy hoe sanatsia hoe miady zay na hoe manohatra fitondrana sanatsia tsy zay a fa mijoro fotsiny zay hoe mazava be ny politika ny fitondram-panjakana hoe kandida unika zany le izy a dia zay moa zany natao amin'ny kandida unika na tsy atao amin'ny kandida unika dia efa vonona foana dia hoe aloantsika milatsaka malio tena.
Eo amin'izay sehatra politika izay ihany tsy mivoana amin'ny fandalenana politika nataon'ny selily de krizy diovy Madagasikara ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny hoe andriamatoa ralaisain'ny gui maxime isan'izany ny ambaran'ity vovonana ity ho fitohizany teteza mitamitanila. Efa hitataratra ho ity mpanao politika ity fa tsy maintsy ianao randratarihana ny olona eto amin'ny firenena manoloana ny tsy fitohikevitra tamin'ny fifidianana na i tsy mihitsy gui maxime ralaisainy nolaza fa tsy misy krizy nandrom-panja fa misy krizy nandrom-panjakana eto Madagasikara satria ny soronambolehitra ny filohan'ny antemin'ny eram-pirenena izay hany mpitantana ny androm-panjakana ara-dalàna. Tsy misy afa-tsy ny famerena kasina ny fiainana ara-politika eto Madagasikara ihany no vahaolana dia ny fidirana amidinika izorana amin'ny repoblika fahadimy.
Raha ho anay selile de kristy Madagasikara tany am-pindoanany efa napetraka i mazava zany a ny toeran'ny raharaha politika eto Madagasikara taorina ny fifidianana ambolehitriny fa tsy maintsy miteraka krizy politika zany, zany hoe krizy post elektoral de rava zany ny quatrième republika satria lay filohana androm-panjakana zay hany nanana n'lay ara-dalàna sy ara-draviny no nanaovana aniny antsojay dia raha ny famakinay ny toejava-misy de tsotra ny hoe tsy misy androm-panjakana ara-dalàna tsony eto Madagasikara ary manamafy ny zavatra efa nambarana iny amin'ny tetezamita amin'ny tanila zany na transition unilatéral no misy eto Madagasikara. Ho anay selule de crise de efa hatrany am-penjana ny mametraka tanjona mazava ny hoe ny fiverenana amin'ny tany tan-dalàna zay ihany no antoka afahantsika mieritreritra ny isina fitoniana ara-politika isina fifidianana ara-demokratika ary tena hahafahana mametraka marina olona miala avy amin'ny vahoaka malagasy.
Zay ny an'ny selily de krizy fa ho an'ny exopolis dia tsy mbola miova ny fanaovana politika eto amin'ny firenena fa vao maika aza mampanahy ho ny filohan'ny vondrona parlementaira teo aloha exopolis Rasambozafy Cyril mandalo ihany ny fahefana azo amin'ny sehatra politika ka tokony lanjalanjaina ny fampiasana azy. Ilaina noho izany ny fifampianoana sy ny fifanajana manoloana ny raharam-pirenena mafampana vokatry ny tsy vitovikevitra tsy ampiandrefesana ny fahombiazana ara-politika ny sakatsakana amin'ny fahafahana maneho hevitra hoy Rasambozafy Cyril raha naneho hevitra manoloana ny fanapahana noraisina amin'ny tsy fahafahana maneho hevitra politika ny Tsimbazaza. Fanapahana noraisin'ny tomponandraikitra taorin'ny hetsika niarahan'ny filohan'ny antemin'ny eram-pirenena teo aloha sy ireo ankolafikery samihafa toy izao ny fanehokevitra ny filohan'ny vondrona parlementaira teo aloha exopolis Rasambozafy Cyril.
Raha mampanao politika no anontaninao ahy ny matanjaka androany mbola horeraka rampito zay nampianarin'ny professeurako zay ahy professeur Ranjeva Rimon mialatsina manony anarany hoy ianao hoe aza miady foana aza miady lava, aza miady mitohy, fa tsy maintsy mbola horeraka ka mahay izy mitandro ny aina. Io aina io zany a lehibe midikany, ny aina fotoana, ny aina fihetsika, ny aina fanoizana tsy fanoizana zavatra. Atia fara fantatro le valeuran'izay teny zay. Ka raha mahampanao politika ah zany de tsotra ny avaliko azy. Raha mbola mandala ny demokrasia tsika, me ho sehatra ihany ny olona ifampiresahany, me ho sehatra ihany ny olona ifaneraserany, me ho sehatra ihany ny olona ifanatonany. Tsy misy zavatra tsy vita ny fampiresahana. Ny zavatra mampanahy ahy indrindra, inona ireny lesinao raisy ny zanaka aorianao raha ho sala amin'izao ny fanaovana politika? Inona ireny ny raisina ho raisy ny ankizy aorianao raha sala amin'izao no hoentina mitohy? Mandresy ianao androany, mety mbola andray ny toerany resiko ianao. Raha sanatria ary sambo mitanan'izay ao anatin'ny sainy namely anao tamin'ny maly a sikoanao androany, de inona ny zavatra ilaina eto amin'ity fiarahamonina antsika ty? Ny mpandresy mahay mandefitra no tena mpandresy.
Ho any amin'ny faritra isika amin'ity trangam-piarahamonina ity, natolotra ny fitsarana ambaratonga voalohany tany osy ny alarobi teo ireo olona voaroroy tamin'ny fanolanana ankizy tsy ampitaona misa telo, fantatra fa nitombo ny isan'ny tranga fanolanana tamin'ity telo volana voalohany taona efatra amin'ny roapolo sy roa arivo ity raha nita tamin'ny Tondasa. Mampita ny vaovao momba izay Robena Fredo, radio avaky osy.
Toy izao ny andinindininy ireo tranga ireo araka ny fanazavana Anthony Tonia Papanolalana eto amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany iosy ny procureur Arjona Randrinasolo Andriandazaina.
Ny tranga voalohany dia tamin'ny 28 desambra 2020 sy arivo tao Antanambao commune sy distrik ny iosy. Ny voaolana tamin'izany dia zaza 50 taona. Ny tranga faharoa indray dia tamin'ny 25 marsa tao Andranomavo Fokotany Bekile commune ambanivohitra Sambano distrik ny Iosy. Ny zaza voaolana tamin'izany dia zaza vavikely 8 taona. Le mpanolana nanolana ny zaza 8 taona dia zaza lahy 7.5 taona. Fa ny nanolana ny zaza 8.5 taona kosa dia zaza lahy 5.5 taona. Tranga fahatelo dia izao indray, zaza vavikely 7 taona klasy fahatelo amin'ny PP izay avy any Nosy Velo commune ambanivohitra Ivongo distrik ny Voibe.
Entitra amin'ny fanapaha-kevitra sy ny fampiarana ny lalana manan-kery manoloana ity tranga fanolanana ity ary mampiatra izany ihany koa ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Iosy.
Koa dia mazava ny voalaza ny lalana, mazava ny politika ny fanjakana misy amin'izao fotoana, mazava ny politika penalina ny ministeran'ny fitsarana taterahanay fampanoavana eto amin'ny fitsarana ambaratonga eto Iosy dia ny fampidirina mponja tsy misy fepetra mandady depôt sistematika ho an'ireo rehetra rehetra na havanina nanao ny fanolanana zaza tsy ampitaona.
Marina fa ny akeloka ireo voaroroy tamin'ny fanolanana zaza tsy ampitaona ireo, andrasina moa ny fotoam-pitsarana. Robena Fredo, radio avec ius one radio Don Bosco.
Ny vaovao ny fanatanjahantena no marandrantsika ny vaovao avy eto an-toerana amin'izao hariva izao. Andrasana ny valin'ny fitsirihana nataon'ny CAF Confederation Afrikana misahana ny baolina kitra amin'ny azon'ny kianja Barea Mahamasina fankatoavana maharitra na ny homologation fankatoavana vonjimaika mantsy no mbola azon'ity kianja ity taorin'ny tokanana azy. Namarana ny fitsirihana androany ny iraky ny CAF Andriamatoa Zosia Oebeb. Fepetra telo vaovao no napetraka izy ireo mba hasoina izay fankatoavana izay. Nilaza ny tompony andraikitra fa ho fitaina lohan'ny volana jona ny fanovana izany fepetra takin'ny kafa izany.
Misy fepetra apetraky ny kafy amin'izao fotoana izao vaovao ireny zany rehefa manao homologation statika sy ny homologation fonkaa de zao hoe ny homologation tamin'ny fitokana anazy de homologation provisoire no omena stadiny baria de zao zany ny fifasiny kafa amoaka homologation définitif karaha tsy hitanareo tao anatyle lista teo aloha izy tsy définitif zany navoaka teliany angaha manontena angezabe hoe takiny kafy amin'izao fotoana izao de le hoe tokony asiana tohatra fanatiny a akoatra an'le fivoana makany arina de efa magnaraka anorny rasana atsika misy devolgement de milatsaka voatsany anatin'ny terrain dia misy toatra maro escalier zay voataonay ao anatin'izay. Faharoa de le fampiasana le tourniquet mba fanamanisany olona mety anatin'ny stady. Fa telo zany dia varavarana fivoahana fanampiny na de efa manana anreo portaina akeninareo tsika ny dimy soratra angezabe a anakitelo eto amin'ny pin zany ny fidirana vao ampiasaina de mbola mangataka izy hoe mamila mametraka vavady fanampiny nareo zay hoan'ny olona koatra anreo de afaka anao anakiroa indray tsika fanampiny vatonay ary raha izay a milainareo fanampy dia mino ary fa hoantsika ny amin'ny raso dia matisa ny amin'ny join matisa manaraka ifampetaka reo zavatareo a
tozao kosa ny fanazavana momba mibotsaka eo amin'ny kianjam-barea Mahamasina
ny pelozy zao efa mandeha fikarakarana ny zavatra atao nge rehefa pelozy naturel da misy foana ny lafitsarany sy lafitsarany ny lafitsara ititanareo hoe resaky inondation zany efa miaiky tanteraka nyfasika tsy manana olana amin'izany tsontsika amin'ny pelozy fa ny bozaka ny natoraly zato isanjato a eo amin'ny roa taona sy ny taona sy tapany eto tokony efa recycle tanteraka tsika zany tokony mametraka paikady mametraka pépinière atrany amin'ny 7000 carré tovy amin'io a de mametraka le masina na manao zazy mametraka azo vaovao na mijanona misy de manao semence vaovao adinkeoma fa amin'izao zay aketo fa misy teknika manosina manao semence amin'ilay faratsiana zay netina ilay fampiasana bibibe resantsika tao anatiny io
ny maresaka fa ny velany ny faranomaly ny fitsidihana ny taony monseigneur Paul Gallagher sekretera mpanjakana ao Vatican misahana ny fifandraisana amin'ny firenekafa tany Panama tamin'ity herinandro ity fitsidihana izay tafiditra anatin'ny fanamariana ny fahazato taona nisiany fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny firenena mampitoy any Amerika afony sy Amerika atsimo io amin'ny fiketrahana masina isany nanamarika izao dian'ny monseigneur Gallagher tany Panama izao ny fionany tamin'ireo manam-pahefana ara-politika ny toerana sy ny famelabelara-kevitra momba ny diplomasia ny fiketrahana masina isan'ny tanterahany tao amin'ny oniversite katolika ankoatr'izao ny fitarihan'ny eokaristy masina tao amin'ny katedraly nyrevohitra ny arahana tamin'ny ankonam-piainana katolika any toerana nylaza ny mety ametraka fepetra amin'ny fanohizana ny fanampiana any Israely ny filoha amerikanina Joe Biden nomaly sambany no nanaovan'izany hatramin'ny andohany zao ady eo amin'ny israelianina sy ny amasy palestinianina izao manampy reo trindry amin'ny fanjakana israelianina taony raisam-pirenena tatoato io nambaran'ny filoha amerikanina nomaly io manoloana izany dia nilaza Israely fa hanome fahazonodalana voafetra ahafahana mampiditra fanampiana ao amin'ny faritry Gaza ho an'ireo mponina hiaran'ny fahirano sy lasibatry ny anohanana farany dia takin'ny filan-kevitra momba ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana ny fampitsarana ny fivarotana fitaovam-piadiana amin'ny Israely fitakiana nataorin'ny latsabato natao ka nankatoavin'ny marinisy azyizany fanapa-kevitra goavana tsy mbola nisy hatramin'ny andohan'ny ady eo amin'ny israelianina sy ny amasy palestinianina tamin'ny 7 oktobra 2023 io fampitsarana ny fivarotana fitaovam-piadiana amin'ny Israely io zany namarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity sorana anao no nanjo izany hatramin'ny farany fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao raha mpitso maraina amin'ny fito za kosa mametraka ny mandra-pitava ao manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy